Mada yetu ya mwaka 2013 inakuja kutoka mstari wa sehemu ya 87 ya mafundisho na maagano. Maelekezo haya yanapatikana katika sehemu ya tatu tofauti kwa uwazi huu. Inaeleza jinsi sisi tunaweza kupokea ulinzi, nguvu na amani katika nyakati za vurugu. Maelekezo yanasimameni katika mahali patakatifu na wala msiondoshwe. Ninapofikiria juu ya hili mada, siwezi kujizuia kushangaa mahali patakatifu ambapo Baba wa mbinguni anapotaja hapa ni wapi. Rais Ezra Taft Benson ameshauri mahali patakatifu hujumuisha mahekalu, majumba ya mikutano na vigingi vya Sayuni kwa ulinzi na kwa kimbilio. Kama ziada ya hizi, ninaamini tunaweza kupata mahali kwingi. Tunaweza kutafakari juu ya neno mahali patakatifu ni eneo gani. Hata hivyo, kulingana na kamusi, mahali inaweza kuwa hali ya kipekee, nafasi na hali ya akili. Hii inaweza kumaanisha pia wakati ambapo Roho Mtakatifu tushuhudia, wakati ambapo sisi tunahisi upendo wa Baba wa mbinguni, au wakati ambapo tunapokea jibu la maombi yetu. Hata zaidi, naamini kwamba wakati wowote unapokuwa na ujasiri wa kusimama kwa ajili ya kile kilicho sahihi, hasa katika hali ambapo hakuna mtu aliye tayari kufanya hivyo, unajenga pahali patakatifu. Katika maisha ya Joseph Smith, ijapokuwa mafupi, yalikuwa ya ajabu. Yeye kwa kweli alisimama katika mahali patakatifu na hakuondoka. Kama kijana mdogo, yeye alisumbuliwa na misukosuko ya dini na alitaka kujua kanisa lipi la kweli. Eneo la msitu karibu na nyumbani kwao lilikuwa mahali patakatifu. Alipopiga magoti kwenye miti na kuomba kwa sauti sala yake ya kwanza, maombi yake yalijibiwa, na leo watakatifu wa siku za mwisho wanaita huu msitu kichaka kitakatifu. Wasichana ulimwenguni kote wamesimama mahali patakatifu katika asili, katika kambi ya wasichana. Kiongozi mmoja alishiriki nami hadithi ya msichana mmoja ya uzoefu. Msichana huyu alikuwa si mshiriki kamili na alikuwa na hofu kidogo kuhusu kuwa na uzoefu wa roho katika msitu huu. Baada ya siku ya kwanza, aliripoti kwa kiongozi wake, mimi nimekuwa na wakati mzuri sana, lakini tunaweza kutupilia mbali kabisa maongezi kuhusu Roho Mtakatifu. Mimi nipo hapa katika ukumbi kufurahia mambo ya asili. Hata hivyo, walipomaliza, kulikuwa na mkutano wa ushuhuda. Baada ya mkutano, msichana huyu kwa majonzi alikiri, mimi sitaki kwenda nyumbani. Je, mimi nawezaje kuwa na uhisia ambazo ninazo sasa hivi za roho, kwa kuwa mimi wakati wote? Yeye alikuwa amegundua pahali patakatifu. Mahali patakatifu pengine pa Joseph Smith palikuwa chumba chake cha kulala. Hii inaweza kuwa vigumu kuamini, kwa sababu kama wengi wenu, yeye alitumia chumba na wenzake. Yeye aliomba apate unyenyekevu na hadhi. Yeye alieleza, baada ya kupanda kitandani usiku huo, nilifanya maombi kwa Mungu kwa ajili ya msamaha wa dhambi na upuzi wangu wote. Miaka mitatu ilikuwa imepita tangu Joseph kupata ono katika kichaka kitakatifu. Haikuwa rahisi. Joseph Smith wa miaka 17 alikuwa amevumilia na kudhihakiwa, kukejeliwa na kuonewa. Lakini usiku huo katika chumba chake cha kulala, malaika Morona alitokea kujibu maombi yake. Joseph alipokea elimu na faraja. Usiku huo chumba chake kikawa mahali matakatifu. Nilipokuwa nikitizama ujumbe wa Momoni kwangu, nilishuhudia chumba kingine cha kulala ambacho nilikuwa mahali patakatifu. Video hii inaonyesha Ingrid Delgado, msichana wa kule El Salvador, akishiriki hisia zake kuhusu hekalu. Yeye alisema, ni vema kujua tuna mahali patakatifu ambapo tunaweza kukimbilia kutoka mambo ya ulimwenguni na kupokea maagizo ya kuwasaidia wale ambao hawakuyapokea. Video inaonyesha Ingrid akisoma maandiko katika chumba chake cha kulala, akizungukwa na mabango ya matangazo ya kimomoni, maandiko kitabu cha maendeleo binafsi, hekalu, na amejenga mahali pake patakatifu mbali na mambo ya ulimwengu. Ninashangaa ni mara ngapi Ingrid amesoma maandiko yake na kuhisi roho kupata majibu ya maombi yake katika hapo mahali patakatifu. Mahali patakatifu pengine pasipotarajia kwa maisha ya Joseph Smith ilikuwa ni gereza la Liberty. Mzee Jeffrey Holland alisema, kulikuwa hakuna wakati wa kugandamizwa katika maisha ya Joseph kuliko ukatili huu, kifungo haramu. Mzee Holland aliendelea zaidi kueleza kwamba gereza la Liberty limeitwa gereza hekalu kwa sababu ya matukio matakatifu ambayo nabii Joseph Smith alipata hapo. Baadhi yenu nyinyi wasichana mnaweza kuwa na gereza la Liberty lenu wenyewe, mahali ambapo mnakabiliana na kudhalilishwa, ambapo mnahisi hamna upendo, ambapo mnakejeliwa, kuonewa na hata kuumizwa kimwili. Kwenu nyinyi wasichana, ninawapa maneno ya mzee Holland. Mnaweza kupata uzoefu mtakatifu na ufunuo wa Bwana katika matukio ya shida maishani mwenu. Mnapovumilia dhuluma na mnapokabiliana na upuzi mkali sana, pinzani mkali sana kwa maneno mengi kama vile nabii Joseph Smith anaweza kutengeneza na kusimama katika mahali patakatifu hata katika nyakati ngumu. Kijana Kirsten aliniambia uzoefu wake mchungu. Shule ya pili ilikuwa gereza lake la Liberty. Bahati nzuri chumba cha bendi katika shule yake kilimpa nafuu, alisema. Wakati nilipoingia katika chumba hiki ilikuwa ni kama nimeingia mahali salama. Hapakuwa na kubezana, dharau au matusi. Badala yake tulisikia maneno ya kuhamasishwa na upendo. Tulikuwa wakarimu. Palikuwa mahali pa furaha. Chumba cha bendi kilikuwa na roho. Tulipokuwa tunafanya mazoezi ya kucheza muziki, chumba kilikuwa hivi kwa sababu ushawishi wa mwelekezi wa bendi. Alikuwa Mkristo mwema. Nikitizama nyuma, shule ya pili ilikuwa mahali pa kutakasa. Ilikuwa ni vigumu, lakini nilijifunza kustahimili. Daima nitakumbuka shukrani kwa kimbilio langu mahali patakatifu. Je, umekuwa ukitafakari kuhusu mahali pako patakatifu? Nimeuliza mamia ya wasichana kushiriki mahali pao patakatifu. Hata ilikuwa na mahali patakatifu ya kijiografia ambapo ninapata nafuu. Na hapa kuna majibu yake 9. 1. Kila mahali ninaposoma baraka yangu ya baba mkuu, niliposoma nilihisi kujilikana na kupendwa na baba wa mbinguni. 3. Siku nilipofika miaka 12, wasichana wakate walirembesha chumba changu. 4. Nilipokuwa nikisoma maandiko yangu, siku moja nilipata majibu ya maombi yangu. 5. Niliingia katika karamu ambapo watu wakinywa vileo. Roho iliniambia nigeuke na kurudi nyumbani. Nilifanya hivyo na ndio kulikuwa na shida ya uhusiano na marafiki. Hata hivyo, hii tukio lilinipa kujiamini, niliokuwa ninajiamini kujua kwamba ninaweza kuishi injili. 6. Wakati wa sakramenti nilifikiria kuhusu upatanisho. Nilitambua ninahitaji kumsamehe mtu aliyenikosea. Kuchagua kusamehe ilikuwa ni kitendo chema ambacho kingeleta upatanisho katika maisha yangu ya kila siku. 7. Baada ya kuhudhuria mwanzo mpya na mama yangu, alinibusu. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kama ninavyoweza kukumbuka. Nilijua kwamba ahadi ya maandiko ilikuwa ni kweli. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Nilihisi matumaini na nilijua ningeweza kuanza safari ndefu ya toba. Mwisho, jioni moja nilipata ujasiri wa kushiriki hisia zangu kuhusu injili na kitabu cha Mormoni pamoja na rafiki yangu. Baadaye nilihudhuria ubatizo wake, na sasa tunahudhuria kanisa pamoja. Nitawaambia kuhusu mojawapo ya mahali pangu patakatifu. Wakati mmoja nilihisi kuogopa na mpweke kabisa. Kimya niliomba, Baba yangu, wa mbinguni, mimi sijui la kufanya. Tafadhali, tafadhali nisaidie. Punde, mtu nisiyetarajia aliweka mkono wake begani kwangu ili kunipa maneno ya uaminifu na kunitia moyo. Wakati huo nilihisi amani, nilihisi kutambuliwa. Kila kitu kilibadilika. Maneno ya Rais Spencer W. Kimball yalikuja akilini mwangu. Mungu hututambua na hututunza. Lakini kwa kawaida ni kupitia mtu mwingine kwangu mahali pakawa patakatifu. Wasichana wapendwa, kuna mahali patakatifu pasipokuwa na hesabu, na natumaini tushiriki pamoja. Mnaporudi nyumbani usiku wa leo, ninawahimiza kuandika katika shajara zenu mahali hapo ambapo unatambua na kukumbuka. Hapo pahali panawapa ulinzi, nguvu na amani katika nyakati za vurugu. Shuhuda zenu zinakuwa imara kwa sababu mnasimama kwa ukweli na wema katika njia takatifu. Nyinyi, vijana waadilifu wa kanisa, ni mashujaa wangu. Mimi nawapenda. Mimi nahisi upendo mwingi wa Baba mbinguni kwenu. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba Injili ya Yesu Kristo ni ya kweli. Yeye anangojea tayari kukuinua juu unaposimama katika mahali patakatifu na kutoondoka. Ninapenda na kuunga mkono Rais Monson ambaye anatuongoza, na ninasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.